Og som Cyprian av Carthago i Nordafrika, han sa det presist, og hold deg fast hvis du ikke har lyst til å bli støtt, og hvis du blir støtt, så hold deg gjerne meg fast. Han sier, du kan ikke ha Gud som din far, hvis du ikke har kirken som din mor.
Velkommen til Preach-podcast nummer 2 med meg, Helene.
Og meg, Daniel Serbjørnsen. Stedet der vi ønsker å finne svar som er å sette fri og ikke fast.
I denne måneds podcast nummer 2 søker vi å reflektere enda mer over måneds tema på bakgrunn av deres innsendte spørsmål, temafilmen, ekspertpodcasten og våre erfaringer fra livet og samlivet.
Oh yeah, la oss begynne!
Yeah, du, da er det en glede å kunne få lov til å ønske velkommen til noen episode med Preach, og det er med meg og den beste co-piloten, kjøttkøen, sidekicken, andre part, nemlig Helene. Er du klar for en episode?
Jeg er klar.
You're awake and alive? Du trenger ikke svare.
Jeg er jo i alle fall alive.
Du er så bra. Du, vi pleier jo alltid å begynne med en litt sånn her what's up, hva er det som har skjedd siden forrige gang? Hva er pulsen på livet? Og da må jeg faktisk, det er mange ting vi kan si, men jeg må faktisk få lov til å bare skyte inn noe med en gang. Og det var at jeg var på konferanse på fredag, da var det en konferanse i en kirke her i Bergen, og så møtte jeg en som er en fjern slektning, men som satt også pris på disse podcastene her da. Og hvis du hører på Randi, shoutout til deg. Veldig kjekt å møte deg. Og hun ga oss faktisk en gave. For at hun var så takknemlig for disse podcastene her. Og det å kunne få lov til å lytte inn. Og det var utrolig oppmuntrende. Og når jeg skulle ta en selfie med hun, for å sende det til min mor som er nærmere slekting med hun, så kom det en annen bort og sa, jeg vil også ha en selfie med Daniel. Og jeg hadde ikke peilen på hvem det var. Men så sa han, jeg digger podcastene, og særlig med deg og Helene, synes jeg er så bra. Og nå holder jeg fast, Helene, men han sa også, han sa at min kone er familieterapeut, og når jeg hører på dere snakke sammen, så tenker jeg at dere bør begynne med samlivsundervisning. For det der var som tatt ut fra eksempelboken. Dere er så flinke. Så jeg ble nesten, jeg var nesten så rødmet. Hva tenker du når jeg overbringer denne oppmuntringen her?
Ja, det var jo veldig fint å høre det. Vi var jo på pardag i går. Det er jo alltid interessant.
Ja, det er helt sant.
Og det var veldig fint. Altså, nå er Daniel så litt spørrende på meg hva jeg skulle si. Men det var veldig bra. Og det er alltid fint å få snakke og lære mer om det å være to.
Helt som en. Ja, vi er jo lærlinger så lenge vi lever.
Ja, det er vi. Så det. Men jeg føler meg kanskje ikke som helt klar for samlivs... å ha folk i samlivskurs.
Du gjør ikke det?
Nei.
Du gjør ikke det? Nei, jeg har hatt for lenge siden.
Ja, vet du. Altså, du har hatt 2 uker til gift, du.
Ja, altså, jeg kan alltid si noe. Det går fint. Men jeg synes det var utrolig oppmuntrende.
Ja, det var veldig, det var veldig fint.
Det var veldig kjekt. Så tusen takk for de fine ordene der. Det er alltid like harmonisk til enhver tid som når vi spiller en podcast. Eller er det det?
Ja.
Eller, vi har hvertfall tegnet med et forholdsvis friksjonsløst ekteskap. Det må sies. Vi har hatt det godt sammen, de 6 årene vi har vært gift.
Ja, det har vært veldig fint.
Det har vi virkelig, altså. Du, så tusen takk, og jeg møter stadig folk som sier det er så kjekt å høre på Helene. Så dette, nå skal vi slutte å takke for skryten, men jeg må bare si en siste gang tusen, tusen takk. Det er faktisk veldig oppmuntrende, og det gir oss motivasjon til å kunne fortsette. Da. Så, men siden forrige gang, Helene, hva er det som har skjedd?
Altså, jeg er jo blitt 30.
Tenk på det.
Så det at på den, altså greien med at du møtte jo hun slektingen, så dro jeg på et møte den kveld, og da var det en sånn konkurranse da, og da var det de under 30 og de over 30. Og da skjønte jo jeg at jeg tenkte på meg selv som under 30, og plutselig kunne ikke jeg ta opp hånd for å være med. Mm. Liksom på det laget som var under 30 da. For da plutselig innså jeg at jeg var over 30. Så det er jo, det skal vi vende oss til. Men det har vært veldig fint.
Ja. Det er faktisk stort. Det er en milepæl i livet. Du kommer aldri til å bli 30 igjen.
Ja, det er sikkert det. Nei, men du kommer jo aldri til å bli noe annet heller igjen.
Det er helt korrekt, Helena. Godt
oppsummert.
Men var du fornøyd med bursdagsfeiringen?
Veldig fornøyd.
Ja. Husker du hva som skjedde?
Ja, ja. Hadde rolig morgen. Du hadde samlet inn oppmuntringer fra masse folk. Så laget inn bok, så jeg gråt meg gjennom på morgenen. Kom bare halvveis, for jeg tenkte kanskje fortsatt det. Jeg gråt resten på kveld. Mm. Jeg synes det var så fint. Spiser grandiosa til middag. Ja. For sånn jo vi litt. Det sånn, oi, vi må ha noe til middag i morgen. Bursdagen din. Åh, skal vi ta noe enkelt? Ja, det gjør vi. Hva tar vi? Grandiosa. Og så skal vi ut og spise middag på kveld. Og så ble det litt for sosialt før vi, før vi kom oss av gårde. Så da hadde jo alt stengt foruten noen McDonalds. Så da ble det burger.
Ja, det ble det faktisk.
Så det at jeg på en måte føler meg liksom som jeg holder igjen som Helene 18 da. Når du spiser grandiosa og hamburger på bursdagen din.
Det er jo noen som blir 29 for 50 gang.
Ja.
Så dette, det kan
være, men jeg kan ikke huske at jeg var 29.
Nei, ikke sant.
Så kanskje det er det jeg egentlig skal tenke til. Ja, nei, ja. Uansett. Veldig spennende. Veldig kjekt. Fikk robotstøvsuger og vasker til børstagen. Jeg har ikke ett teknisk gen i kroppen min. Så når jeg ser det, sier jeg, åh, tusen takk, det ble helt supert. Men det bare sånn, ingenting i meg tenker at jeg skal åpne den boksen en gang. Så den bare står der inntil Daniel finner ut at han må gjøre det. Og heldigvis så finner man ut at han skal gjøre det. Hvis ikke så hadde han stått i boksen enda.
Det har han faktisk. Og det beste er at det var Helene som ønsket seg robotstøvsuger.
Ja, ja. Og jeg strålende fornøyd. Men det ingenting i meg som har lyst til å åpne boksen. For det bare sånn, åh, det den som jeg må koble inn en eller annen ledning, og som jeg leser på en bruksavis. Det ingenting i meg som har lyst til å gjøre.
Men det må da sies at jeg har fått meg bisje. For jeg synes det er utrolig gøy med robotsugeren. Holdt på å programmere den i flere dager nå, kjører den rundt på appen. Det er bare utrolig gøy. Så jeg har lagt det ut på story og fikk liksom tilsvaret. Det er bare sånn, dette er 2018. Så det kan være at vi er litt late bloomers når det kommer til robotstøvsugeren. Ja. Det er i hvert fall utrolig
gøy. Det er jo det eneste det barna våre kommer til å få dyr. Altså, ja. Jeg tror jo alle vi kommer til å eie dyr, så det er de får ta dem til takke med den robotstøvsugeren. Men Jakob får jo ikke lov å tape den.
Nei,
for det kan jo være, vi må bli litt romslige. Hvis jeg først skal ha et kjeldir, så må jeg nesten få lov å klappe den litt.
Jeg vil lov på hva vi skal kalle den, så det er gjerne send forslag der. Så, nei, jeg har faktisk kalt den. Jeg har faktisk kalt den pappen. Vet du hva jeg har kalt den?
Nei.
Purity Pastor. Det er det han heter, Purity Pastor. Renhetspastoren vår, så det er bra. Du, vi har hatt påskeferie, det var utrolig intenst, det må jeg sies. Vi var med familie på hytte, og kjære gode Jesus, det var utrolig intenst, masse unger. Ja, punktum. Og på tirsdag når denne podcasten kommer ut, så skjer det at vi faktisk sitter på flyet, kanskje når du hører akkurat nå, men vi er på vei til Viva La Spain, Playa del Torre Vieja, så dette, det blir veldig, veldig fint. Det blir en etterlengtet uke i Spania med familien, så det kommer til å bli superbra. Alright, du, vi kunne snakket til oss langt og lenge bort her, men denne måneds tema er jo hva er greien med kirke, og vi fortsetter serien som helt enkelt heter, ja, hva er greien med, og denne serien handler om at vi ønsker å presentere sentrale punkt i, i en klassisk kristen lære, for de som tror mye, eller for de som tror lite. Og forhåpentligvis gjøre dette her på en forståelig måte da. Og i dag så snakker vi om kirke, og når jeg lagde filmen til denne måneds tema, så prøvde jeg å komprimere hva Bibelen lærer om kirke, som er jo en umulig oppgave egentlig innenfor alle disse ulike læresetningene som vi prøver å knekke opp. Men jeg prøvde å formulere følgende.
Som dette.
Oh, come on. Preach it like you believe it.
Yes. Vi kristne tror at Jesus bygger sin kirke bestående av troende mennesker som er kalt ut til å være hans folk, familie og kropp. Kirkens kjerne, kjennetegn og kall er å være kalt ut til å kjenne Gud og sendt inn for å gjøre han kjent.
Come on, du! Hvilken deilig sannhet når du kommer til kirken.
Yes!
Du, og jeg hadde en gleden i podcasten for denne måneden å ha med ungdomspastor i Pinsekirka, det er jo A-ending der oppe, i Ålesund, Cornelia Lingås. Utrolig kjekt å få lov til å bli litt kjent med hun. Og hun delte på innpust og utpust med engasjement for hvor viktig kirken er, og hva den kan bety for våre liv. Da. Så tusen takk, Cornelia. Det var knallbra, så hvis ikke du hørte den, bli besmittet av hun, for hun hadde passion for kirken, uten tvil. Så dette, ja, Helene, first thoughts. Hva synes du har vært best både i møte med filmen og podcasten? Hva er det du sitter igjen med? Du skal plukke ut en ting.
Jeg synes, jeg må si, jeg synes det var veldig kjekt å høre på Cornelia når hun delte, og kanskje det at hun var så, altså det med lidenskap, historie, det besmitter jo, og det, jeg føler vi sier dette hver gang, men jeg elsker jo, og synes det var gøy at hun også sa at hun var så glad i historie, og fortelle historie. Ja, kanskje jeg skulle hatt det så hobby, liksom. Jeg synes det bare var en sånn fin, ja. Men uansett da, hun besmitter oss med kjærlighet for kirken, med sine erfaringer, og det synes jeg var veldig inspirerende å høre. Og at hun oppmuntrer folk til å koble seg på, og være en del av sin lokale kirke da. Nei, så veldig bra, Cornelia, veldig bra.
Very good.
Du da, Daniel?
Du, altså, jeg føler jeg litt sånn her selvapplauderende når det kommer til liksom høydepunktene, men det jo på grunn av at jeg gjerne har fått jobbet med tematikken, så jeg har fått lov til å fordype meg, og det må jeg si også når jeg reiser som predikant, og ikke minst som pastor i min elskede Passionkirke her i Åsane, så tror jeg at den som er mest heldig i møte med tale er som regel den som forberedteren og formidleren, for at de har fått lov til å gå i dybden på det. Så av og til kan det undres over at folk ikke er mer begeistret, men det er jo på grunn av at de gjerne ikke har fått lov til å marinere seg i disse sannhetene over lengre tid. Men i filmen så løfter jeg opp ulike bibelske begreper og metaforer som brukes for kirken, og en av de begrepene som jeg har bare forelsket meg helt i, og som jeg opplever er en rød tråd gjennom det nytestamentlige vitnesbyrd når det kommer til hva er kirke for noe, er at skal du definere kirke, så handler det om familie. For dette er en av primæroppenbaringen av Gud gjennom hele skriften er far, og da blir det naturligvis at når folk da kommer til tro på han, så blir det en del av hans familie. De får retten til å kalles Guds barn, de som tror på hans navn, Johannes 1,12. Så dette tanken om at kirke er familie og ikke et foretak, kommer sikkert til å snakke litt mer om det etterpå, men det er veldig sterkt for meg. Og det utfordrer meg veldig på måten vi driver kirke på. Lever vi kirke som familie, eller går vi til kirke som en aktivitet, og noe vi kan velge oss inn og ut av det? Ja. Så det tror jeg er nok det som står ut for meg først. Da. Ja.
Så bra. Du, vi tar og hopper inn i spørsmålet. Takk til dere som har sendt inn spørsmål. Vi begynner med spørsmål 1. Hvorfor sier noen kirke, mens andre menighet? Og hva er forskjell på de to?
Mm. Skal jeg fyre og gå?
Ja, ja.
Ok. Hvis vi da tar og ser litt på opprinnelsen av disse ordene her, så ordet menighet, det kommer fra det danske menhed. Menhed. Klarer du å si det? Menhed. Nei, jeg vet ikke
hvordan
jeg ser det. Tenk i sørlandsk. Menhed. Menighet. Menhed. Og det kommer fra middelnedertysk.
Meinheit.
Ja, hva må jeg si det?
Heit.
Meinheit. Du har hatt 3 år med tysk.
Ja, du har hatt 6. Har ikke du det?
5 år. Just for your gegen. Manheit. Manheit. Ok, dette var ikke veldig bra. Som tilsvarer det latinske ordet communitas, som betyr fellesskap. Så menighet kommer da altså fra dette middelnedersk tyske ordet menheit, som kommer fra det latinske ordet, eller tilsvarer det latinske ordet communitas, som betyr fellesskap. Og da henspiller det tradisjonelt på at medlemmer i et geografisk område av en kirkelyd kommer sammen til gudstjeneste. Og dette ordet menighet er da brukt mye av frikirkeligheten. Jeg og Helena vokste opp i frimenigheter, og da bruker man ordet menighet mye. Ordet kirke kommer fra det greske kyriakos, og det betyr helt enkelt det som hører Herren til, og har tradisjonelt blitt brukt om kirkebyggene som de kristne begynte å reise i Romerriket på begynnelsen av 300-tallet, etter at Konstantin hadde anerkjent den kristne troen. Og det som er litt artig her, mine venner, du som stilte spørsmålet, er at hvorfor sier noen kirke og andre menighet, så må jeg faktisk si at begge disse ordene her, både kirke og menighet, ikke er bibelske ord i den forstand at de brukes i det nye testamentet. Det greske ordet for menighet, som vi finner i det nye testamentet, er ekklesia. Og det betyr helt enkelt de som er kalt ut. Og dette var egentlig et sekulært terme som de nytestamentlige forfatterne og Jesus tar og bruker da, for å forklare det kristne fellesskapet. Og det handler jo da om de som er kalt ut for å kjenne Gud, og da kalt ut for å bli sendt inn for å gjøre han kjent, som jeg sa i definisjonen da. Og kanskje det nærmeste norske ordet ville vært forsamling, fellesskap. Så det at hvis du skal liksom måtte velge, hvis du skal være mest tekstnær, så vil nok menighet være nærmere enn kirke da. For kirke blir ofte brukt om bygget, mens menighet om det kristne fellesskapet, og det kommer jo da fra communitas, som betyr fellesskap. Her var det veldig mange ord. Ja, så hverken menighet eller kirke er ord du finner i Nytestamentet, men det beskriver jo da virkeligheten som Nytestamentet forteller om, nemlig om det kristne fellesskapet, forsamlingen da. Ja, så disse ordene kirke og menighet brukes i dag om hverandre, ikke sant? Hva bruker du, Helene? Hva velger du å bruke?
Oi, jeg tror jeg hadde brukt kirke. Mm. Eller jeg hadde brukt kirke for de som kanskje ikke er så kjent med kristen tro. Mm. Og så hadde jeg kanskje sagt menighet. Jeg sier, ja, for ikke ekklesia. Det vet jeg.
Skal du være med meg i
ekklesia? Ekklesia. Altså, det hadde jo, ja. Mm. Det hadde jo krevet en forklaring etterpå, på en måte. Men forsamling. kan jeg liksom av og til bruke, tror jeg. Og det er jo en del som bruker forsamling.
Det går vi mye.
Ja.
Vi har et fellesskap. Har lyst til å være en del av vårt fellesskap.
Ja. Men tenk, hvis du kommer på en måte ikke vet nødvendigvis helt hva det betyr. Hva det liksom, det jo ikke så veldig mange andre som bruker det.
Mm.
Mitt fellesskap.
Nei. Nei, det helt sant. Altså, vi jo...
Men samtidig det jo et beskrivende ord, for alle vet jo hva det på en måte. Eller sånn, alle vet hva det går i.
Vi jo Christianized, altså kristianisert.
Ja da, det
men... Så dette er mye av lingoen vår. Tenker vi, tar jo vi for gitt at folk kan. Men hvis ikke du er liksom født og oppvokst i disse greiene her, så er ikke det alltid du tar det. Men i praksis i dag så brukes jo kirke og menighet om hverandre. Ja. Men mange frikirker i løpet av de siste årene har gått bort fra ordet menighet og snakker heller om kirke.
Mm.
Og dette er egentlig sånn som du sier da, for at det er mer forståelig for de som ikke er en del av et menighetsfellesskap, eller et kirkefellesskap da. Og så er det også med å utfordre, for alle kjenner den norske kirke, og så er man også med å utfordre tanken på at den norske kirke, det eneste som har monopol på begrepet kirke, det er jo bare tull og tøys. Så dette, derfor bruker folk gjerne kirke da. Og mange pinsemenigheter, de sa jo alltid menighet før i tiden, men begynnelsen av 2000-tallet, så begynte de å endre liksom fra pinsemenigheten til pinsekirken.
Ja.
På grunn av at det mer beskrivende da, for de som utenfor. Ja. Så håper det var et godt svar. Ok, Helene, da hopper vi videre. Spørsmål nummer to. Hva legger dere i begrepet kirke? For jeg synes det veldig mye rart som heter kirke.
Ja, det, og det er jo helt sant.
Helt sant.
Og det er jo ikke til kommunen at det er veldig mye ulikt som kalles for kirke.
Mm.
Også sånn som det ble sagt i filmen, så kan assosiasjonen gå i veldig mange retninger. Mm. Når du tenker for å høre ordet kirke, du kan jo tenke på den katolske kirke i Vatikanet. Eller sånn som gjerne vi er mer kjent med, eller du kan tenke på den forfylte og store kirken i Iran, for eksempel.
Mm.
Sånn, at ting ser veldig, veldig ulikt ut, og gjerne hvordan ting er på en måte bygd opp.
Ja.
Man kan jo si at de fleste, sånn, sånn som man gjerne tenker på kirke, så er det jo bestående på en måte av et form for program.
Mm.
Og det kan jo være mer litt sånn fast noen steder enn andre steder, for eksempel. Og så kan det se det gjerne litt ulikt ut da. Men et godt bilde på hva kirke kan være, det kan være som noen frø. Frøene, eller kjernen, på en måte det som frø er det samme. Men jordsmål og klima som det vokser opp i, vil jo påvirke hvordan frøene får springe ut, og hvordan den planten kommer til å bli seende ut. Og hva betyr det? Jo, det betyr jo at sannheten om Gud, Jesus, den hellige ånd, grunnsannheten i den kristne lære, er som frø, men stedet hvor evangeliet blir formidlet vil alltid være preget av den kulturen, tradisjonene, væremåten, personer og så videre på det stedet der det blir sådd. Så det vil jo si gjerne at kommer du til Afrika, så kommer du til å se et litt annet uttrykk i lovsangen enn det vi har her i Norge. Det er det samme frøet, det samme guden, det samme åren, samme alt, men det har litt ulik form etter hvor det blir plantet hen da, i hvilken kultur og kontekst.
Ja, det, det var et bra bilde, Helene. Det
er veldig bra.
Det må jeg si. Ja, ja det oppmuntrer altså.
Ja.
Så hvis du skal ta koket ned, og hva er kjernen? Og da kan jeg få lov til å glede mine lutherske venner der ute.
Ja, ja.
Da,
gleder jeg deg.
Ja, da gleder jeg dere akkurat nå. Så lutherne skal definere hva kirken er for noe, i hvert fall den lutherske tradisjonen, det er vel Philip Melanchthon som definerer det, i Confessio Augustana, sier artikkel 7, han sier da, hva er kirke for noe? Skal la oss koke det ned, liksom. Sant? Og dette var jo opposisjon og polarisering til den katolske kirken på 1500-tallet, så var mye, det var mye show og liturgi underveis, og så sier han, du, kirken er forsamlingen av de hellige, der har du ord forsamlingen, der evangeliet blir lært rent og sakramentene forvaltet rett. Og det høres jo litt sånn innviklet ut. Helene, hva tenker du umiddelbart når du hører det?
Altså, jeg må jo bare si etter å ha vært gift med deg så lenge, så er det jo, det var jo litt F-er og litt R-er og litt sånn i det der, så det skulle du jo tro det var du som hadde sagt det.
Åh, det var...
Du har ikke gjort om på det, har du?
Nei, altså, det kan være at jeg gjorde Luther bedre.
Nei, nei. Har du skrevet om på det?
Nei, jeg har ikke skrevet om nei. På det. Det hadde ikke tørt. Kanskje tulle med seier.
Nei, og jeg vet jo ikke hva et seier er for noe. Altså, det var det første. Nei, det var altså det der lopp om alle vet hva dette er for noe. Hva er det for noe egentlig?
Ja, det kan du si. Men i hvert fall, det er tre ledd i...
Ville du ikke svare på det, visste du ikke?
Hva sa du?
Visste du ikke hva er det der CA-greiene?
Du visste ikke hva det var?
Nei.
Nei?
Så jeg spurte deg.
Ja, du, og du spurte meg hva det var?
Yes!
Jo, altså, Confessio Augustana,
ja.
Det er jo... altså, Confessio, det er jo liksom
bekjennelse. Ja.
Augustana er vel i den augsburgske bekjennelsen, er vel gjerne det vi sier på... på norsk, der fikk du kramp i toen din. Intenst.
Det er liksom et spørsmål.
At det er sterkt, altså. At det går inn på Helene. Hvem hadde trodd at Confessio Augustana skulle liksom berøre deg på dette planet?
Rent
fysisk går det inn på deg. Men uansett, greien var at de hadde jo polemikk mot den katolske kirke, og så sender paven sine beste teologer, og så blir det en showdown mellom Philip Melanchthon, som kunne reise, Luther var vel bandlig, så han kunne ikke reise, og da reiser Philip for å forsvare den lutherske lære i kontrast, eller da i konfrontasjon med de katolske, og så har dette bekjennelsesverket, eller apologien som han løfter fram, til de katolske teologene, har liksom blitt stående som noe av det beste lutherske teologien vi har. Da. Og så blir den gjerne presisert i konkordieformel senere, og nå skal jeg stoppe der. Ja, men der klarer de ulike fraksjoner av lutherske tradisjoner å bli enige da, i konkordieformel. Ok, uansett, nå nærdet vi, beklager for dere som fatt litt av det her, men uansett...
Nei, eller det vil si det... En del av dette parforholdet nærdet litt. Den andre lærte noe.
Eller, lærte du litt? Ja.
Ja, ja.
Så hvis noen på jobben kommer og spør, Helene, hva er jeg sier for noe?
Så hadde jeg aldri tenkt at det hadde noe så helst med det jobben må gjøre i hvert fall, så jeg hadde sikkert ikke kommet på
det
en gang. Men,
ja, det er for så godt. Ok, men uansett, det er tre ledd. Først er forsamlingen av de hellige. Kirken er alltid et fellesskap. Det kan aldri bare være en person.
Mm-hmm.
Evangeliet blir lært rent. Evangeliet er Guds ord, altså de gode nyheterne om Jesus er alltid i sentrum, om å forkynne, lytte og søke å leve etter Guds ord, og sakramentene. Jesus ga oss to sakramenter, tipp Helene, hva var det?
Dåp og nattverd!
Veldig bra! Ja.
Som er ytre tegn,
som
er ytre tegn. På en indre nåde, som Jesus ga oss.
Dette er bra, Helene, altså.
Ja.
Og dette er jo systematiske formuleringer, men jeg synes faktisk Jesus sier det best, og tror vi begge synes han sier det best.
Ja, kan jeg få si det?
Du kan få si det.
Han sier, for hvor to eller tre er samlet i mitt navn. Der er jeg midt iblant i.
Ja, og så kommer en formulering der jeg prøver å parafrisere det.
Så kjernen av hva som kvalifiserer for en sann kirke i motsetning til en falsk kirke er altså det som Daniel hadde fått lov til å lage en liten setning av. En gruppe mennesker samlet om personen Jesus som søker å følge hans lære.
Ja, så hvis du skulle koke ned kirke, hva er det i et nøtteskall? En gruppe mennesker samlet om personen Jesus som søker å følge hans lære. The teacher and his teaching.
Yes.
Teachings, ja. Spørsmål nummer tre. Hvorfor er det viktig å ha en tjeneste i kirken? Og det var veldig gøy når det spørsmålet kom inn. Jeg var veldig glad for at det spørsmålet ble stilt.
Ja.
Hva vil du si der, Helene?
Altså, hvis vi tenker at vi spør oss, eller jeg spør deg to spørsmål, Daniel.
Mm.
Må du engasjere deg i det lokale fotballaget og være med og arbeide på dugnader der? Må du det?
Nei, det må jeg ikke, med mindre jeg har lyst.
Ja, det er jo helt sant.
Mm.
Eller med mindre du får barn som... Ja. På fotball, og du er nødt til å være med på dugnad. Men det var en annen sak. Men nei, du må ikke det. Men må du være med og bidra med plikter og husoppgaver hjemme?
Definitivt. Det varer ikke lenge ut å prøve å snikke deg under.
Nei, nei, det gjør jo ikke det. Men her kommer vi til utfordringen i norsk kristenhet. Jeg tror at veldig mange ganger så anser vi det kristne fellesskapet som en sånn fritidstilbud av noe slag.
Mm.
Som det er fint å engasjere seg i for de som har liksom ekstra interesse av det. Men jeg tror, ja... Jeg tror på problemet med det er at det er jo egentlig ikke en bibelsk forståelse av det kirke er for noe.
Mm.
Men kanskje mer et litt sånn produkt av sånn som vi ser samfunnet i dag, som et litt sånn konsumeristisk samfunn.
Mm.
Og jeg tror ikke nødvendigvis vi som vokser opp i dag tenker så mye over at det er, vi har et konsumerist samfunn, kanskje.
For, ja, for det er jo bare det vi vant til. Ja.
Men vi er jo litt sånn at det tar det vi vil ha, fordi at vi har så utrolig mange muligheter.
Mm.
Mens Bibels budskap om kirke er jo at det er en som en familie, og da ligger det jo gjerne litt i kortene at i en familie så hjelper alle til. Og man hjelper gjerne til på kanskje ulik grad, på ulik måte, men du er regnet, når du er regnet med i den familien, så er du regnet med på de gode dagene og på de dårlige dagene, men det er jo også forventet at man får lov å være med og bidra på en eller annen måte.
Ja, helt sant altså. Et bilde som jeg har brukt ofte når jeg underviser om ikke minst engasjement i næringsliv, I de siste årene så har det blitt litt sånn fokus i kristne sammenhenger på at, det, at vi har vår tjeneste på arbeidsplassen som er kjempebra, og så er det noen som gjerne kommer innvendinger og sier, ja, men derfor har jeg ikke så mye tid til å engasjere meg i kirke. Og da er det akkurat dette bildet av familie og et hushold som for meg har blitt en veldig god metafor, og som jeg tror faktisk er en veldig bibelsk forståelse av det, at familie, det er stedet der man hviler, der man sover, der man spiser, der man har de nærmeste relasjoner og så videre, men så går man ut hver dag for å arbeide og bruker mesteparten av døgnets våkne timer utenfor hjemmet. Men uansett hvor krevende jobb du måtte ha, om du er en direktør, om du er en CIO, om du leder et stort foretak, så må du likevel være med å ta av bord hjemme. Du må bidra med din økonomi til at husholdet skal gå rundt det. På samme måte tenker jeg det er med kirke. Det er konge at du har engasjement, at du tjener Gud ute i næringslivet, det sekulære næringslivet, det er der de fleste skal være. Men på samme måte som familie du hjelper til, uansett hvor spennende og krevende jobb du har, på samme måte er det med kirken. Det er stedet der du kan få hvile, få nye krefter, få bli sendt ut igjen, men du bidrar selvsagt da. Og leser man om de kristne apostlenes gjerninger, så ser man at menighetsdeltagelse ikke var en sånn maybe attending, kanskje-knappen som Facebook hadde før i tiden. Nei, det var jo helt selvsagt at var man en del av det kristne fellesskapet, altså ble du en etterfølger av Jesus, så var du en del av det kristne fellesskapet. Og som Cyprian av Kartago i Nord-Afrika, han sa det presist, og hold deg fast hvis du ikke har lyst til å bli støtt, og hvis du blir støtt, så hold deg gjennom meg fast. Han sier, du kan ikke ha Gud som din far, hvis du ikke har kirken som din mor. Den er tøff å se inn i en individorientert, selektiv, jeg velger hva jeg vil tilnærming til kristent fellesskap. Men han er kjempetydelig, hør på det. Du kan ikke ha Gud som din far, hvis ikke du har kirken som din mor. På samme måte som du og meg blir født inn i en familie, når du blir kristen, så sier Bibelen at du blir født på ny. Når du da blir født på ny, så blir du automatisk født inn i Guds familie. Du kan ikke si at du har fått Gud til pappa uten da å anerkjenne også at i det du fikk han som far, så fikk du også noen søsken. Det var et bra bilde. Det kommer på akkurat nå. Det er faktisk helt umulig. Så hvis Gud blir din far, så får du automatisk noen søsken. Det er ikke alltid du liker søsken dine. Noen er litt mobbete, noen er litt slemme, men du kommer ikke unna det, og du må get along with dem på et eller annet
vis. Det fine er jo i alle fall at når vi har Jesus som forbilde, så blir du forhåpentligvis mindre mobbete og slem.
Helt sant.
Med tiden. Så det skal i hvert fall bli kanskje greier og greier.
Det bør bli bedre og bedre, det bør det. Så dette, og jeg bare tenkte også, liksom, så får du en forfulgte kirke i Afghanistan, for eksempel, hvor du risikerer livet ditt hvis du tar et valg om å følge Jesus. Men tror du at de kristne i Afghanistan har en sånn tilnærming som bare sier, du, jeg vet ikke om jeg gidder å dra kirken i dag. Altså, en ting er at de sier, jeg vet ikke om jeg kan dra i dag, for det kan være å bli avslørt, det kan være at noen skygger meg. Men bare sånn at, nei, jeg vil ikke bli giddet i kirken. Jeg synes det er kulere å liksom kaste stein, eller spille Gameboy, eller gjøre et eller annet annet. Det er akkurat som, det skjer jo ikke. Og bare den tanken utfordrer meg så vanvittig da. Fordi er det kristne fellesskapet selve livbøyel, pusterom i en kontekst som er veldig krevende. Og det synes jeg avslår av vår holdning til kirken utrolig mye. Der kirken er faktisk et fritidstilbud i stor grad. For det er ikke stedet der vi virkelig henter næring på livene våre, og kjernen og hjemmet og basen vi lever ut ifra. Så jeg tror ikke at vi blir forfulgt på samme grad her hjemme på berget, men jeg tror at den sekulære atmosfæren som vi lever i med de ulike verdier og de ulike prioriteringer, er så utrolig subtil, og jeg tror han påvirker oss så langt mye mer enn det vi faktisk ser nå. Så jeg kunne ønske sånn. Jeg husker Keith Green. Han har jo en sang, og en spennende type, hippie lovsangsleder. Men han sa, Jesus raised from the dead, and you can't even get out of bed to go to church, liksom. Den satt.
Ja. Ja, den tråkket på noen tær, den. Ganske mange. Ja. Men så til det spørsmålet om liksom, er det viktig å tjene i kirken? Peter han sier i sitt første brev, så sier han, ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den, som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Det står i 4:10. Men du har fått nåde, du har fått gaver, talenter, du har et gudsbilde i deg, som ingen andre har, og vi trenger at alle er med og bidrar for dens nestes skyld, holdt jeg på å si. For hverandres skyld.
Ja, vi trenger deg, rett og slett.
Ja.
Har du sett de der krigsplakatene, han er sånn, we need you. liksom når de mobiliserte for krig. Jeg ser for meg en sånn her amerikaner med en høy flosshatt. Vi brukte han under andre verdenskrig. We need you, liksom. We want you. Og jeg føler på det samme. Vi trenger faktisk deg da, til å være med og tjene i Guds hus, for at Gud har gitt deg nåder. Og en, du har fått en del av Guds bilde. Så hvis ikke du deler det Guds bilde som du er vandrende på to føtter, så kommer mitt liv til å være fattigere på et vis. For jeg fikk ikke møte Gud gjennom deg.
Mm. Ja. Ja, absolutt.
Så det... Brian Houston, han som startet Hillsong, han har betydd veldig mye for veldig mange. Han har jo dette kjente formuleringen der han sier at the church is not built on the gifts and talents of
few,
but on the sacrifices of
many.
Det
er faktisk veldig, veldig godt. Noen ganger kan man jo tenke at det er de få, og noen liksom superfolk, som på en måte bygger kirke. Men det er jo på en måte mengden, det at alle er med,
Som
gjør at noe reiser seg. Og at det faktisk er det tiltenkt å være.
Ja.
Hvis ikke så hadde jo Gud laget en eller annen sånn her, jeg vet ikke, en eller annen superkirke da, med de få. Så kunne vi andre vært, jeg vet ikke hva vi skulle gjort på. Men ja, nei da, det er fantastisk. Tenk at kirken er for alle. Alle som velger å tro.
Ja, nydelig.
Yes, du, spørsmål 4. Et fint spørsmål, som er viktig å løfte opp. Jeg er blitt skikkelig såret i flere menigheter. Finnes det en kirke for meg? Takk, jeg har lyst til å si tusen takk for dette spørsmålet. Det er så viktig, og ikke minst en virkelighet for mange. Det er ikke til å komme unna at det er nok mange som har opplevd å bli såret i ulike kirker. Og det er selvfølgelig veldig ondt, og det kan være vanskelig. Og det er jo ikke heller til å komme unna at Kristus, Jesus, han er fullkommen. Kirken er ufullkommen. Og det er jo helt, det er jo på grunn av at det er meg og deg som er en del av kirken. Og som er kirken.
Det er jo litt tungt å høre, men det er jo helt sant.
Ja, ja da. Men den fullkomne kirke har ingen personer. Så det er jo vitsen, jeg tror du i podcasten sa dere vel det, men finner du den perfekte kirke, så må du for all del ikke begynne igjen, for da vil du ødelegge den. Så hvis du kom unna at den perfekte kirke, den hadde bestått av 0 personer, og da kunne du vel kanskje ikke kalt den kirke heller.
Nettopp.
Så det at
det er sånn.
Men det fantastiske er at Gud har visdom til veien for oss alle.
Sånn
som det står i Kolossene 2:3, der står det, i han er alle visdommens og kunnskapens skatter
skjult til stede.
Til stede.
Det er fantastisk. Ja. Så det er jo liksom grunnsteget og tilnærmingen er at jeg kjenner mange mennesker. Jeg kan bli litt rørt når man snakker om det også. Man kjenner mennesker som man har vært veldig glad i, og som man er veldig glad i, som en gang har vært veldig delaktig i menighetsliv. Men så har livet skjedd, så har det kommet noen troskriser, så har det kommet noen karakterbrister hos noen ledere som man så opp til. Og så har menighet blitt veldig vanskelig da. Kirka har blitt krevende. Det må jeg si, Helene, som når jeg har vært ungdomsleder og pastor, kanskje noe av det ondeste er de som en gang var med, men som ikke lenger er med. Jeg tror vi alle kan dele. Det synes jeg er kjempevondt. Det finnes mange årsaker, men hvis vi da får svare på dette spørsmålet, finnes det en kirke for meg, så tror jeg, jeg har lyst til å lodde det litt dypere. For det første vil jeg si, ja, det finnes en kirke for deg. Den finnes. Uten tvil finnes den. Men hvis du har blitt såret i det kristne fellesskapet, så har jeg bare lyst til å løfte opp noen tanker som melder seg. Kanskje vi tar og gjør det. Jeg tror det første jeg hadde lyst til å si var, finn en samtalepartner, en medvandrer som er vis, som er varm, der du får lov til å dele ufiltrert, ubalansert, din egen opplevelse. Din mor har sagt det veldig bra. Hun sier at det er 3 sider til enhver sak. Det er din side, det er min side, og så er det den sanne siden. Så det, man må anerkjenne at jeg har erfart det sånn som dette, men det er ikke hele virkeligheten da. Men få en å snakke med. Personlig for min del, nå har ikke jeg brent meg på det kristne fellesskapet i det store hele, men det å ha en samtalepartner med hverandre, jeg har hatt mange av de. Det betyr mye. Ja.
Absolutt. Og det er godt uansett i livet.
Mm.
Så det at, men ja, noen ganger trenger man jo, mange ganger trenger man jo snakke gjennom ting. Mm. Og det kan være mye som løser seg også bare ved å få sette ord på ting.
Helt sant.
Og kanskje få noen andres perspektiver på saken. Yes, punkt nummer to da, liksom inn mot hva kan være lurt å gjøre i en sånn situasjon. Tilgi de som har gjort urett. Hvis det er noen du kjenner har gjort deg urett, så tilgi de. Og tilgivelse er veien til frihet. Så det anbefaler vi.
Mm. Tilgivelse, jeg kan ikke bli ropt høyt nok. Det neste henger jo tett sammen med det, men det er faktisk be om tilgivelse. Gjør opp, så langt det er mulig da, i så fall. Og i hvert fall innenfor Gud. Deal med det innenfor Gud. Men hvis det er relasjoner som blir krevende, prøv å håndtere det, og gå i en dialog, og få lov til å sortere virkeligheten, og forhåpentligvis gjøre opp det. Det kan være at du må ha med deg en tredjepart. Det kan være at det er viktig. Og det er ikke sikkert at dere blir enige, men det er i hvert fall fint å kunne si, jeg har erfart dette. Vi ser ulikt på det, jeg tilgir deg, og har respekt for deg, jeg ser ulikt på dette, det er ikke sikkert at vi kan gå i samme forsamling, men gjør opp det. Det tror jeg du er så takknemlig for i lengden.
Og så fire, deal med eget hjerte. I salme 139, vers 23 og 24, så står det om, altså det er vers med, ransak meg Gud og kjenn mitt hjerte.
Mm.
Og det med å kunne de tingene, spørre Gud, ok Gud, er det ting hos meg som jeg trenger å ta et oppgjør med?
Mm.
For det er jo ikke, vi skal ikke påberope oss at alt er like pent på innsiden alltid hos oss, så det er også å si Gud, du som kjenner hjertet mitt, vis meg, sånn at du leder meg på evighetens vei, som det står videre i verset da.
Mm.
Så det.
Jeg tror det er veldig bra sagt altså. Det er aldri bare, eller stort sett aldri bare alle andre sin skyld. Jeg må si også, noe av min erfaring er at mennesker som har vært såret i en menighet ofte blir såret i den neste de kommer i. Og da tror jeg ofte det er på grunn av at man bærer med seg litt bagasje som gjør at du gjerne er litt overfølsom på et område, som gjør at det kan være det, som gjør at egentlig så bærer du med et åpent sår, som gjør at det er ondt når du kommer i nærheten av andre, men det er faktisk ikke deres skyld, men det er at du ikke har fått leget det såret da. Så det å være bevisst på seg selv, det tror jeg er veldig viktig også. Så det siste jeg har lyst til å si er, plant deg i kirken på ny. Ikke nødvendigvis den samme, det kan gå tregt, det kan være vondt, det kan være vanskelig, men våg å velge deg inn i det kristne fellesskapet igjen. Det tror jeg du blir veldig takknemlig for. Og så den katolske åndelige veilederen Henry Nouwen har sagt så utrolig bra, han har sagt at «The church can stand in the way of God, but it does not cease to be the way to God.» Det er vakkert sagt.
Mm.
Og det er sant sagt, ja. Ja.
Yes, du, nå har vi kommet til enden på denne podcasten, men som en oppsummering da. Kirke, menighet, forsamling, ekklesia, ulike ord for samme virkelighet, men kjernen er et fellesskap rundt Jesus, mesteren, og hans lære.
Kirke er ikke et fritidstilbud. Det er ikke sånn at you can pick and choose when you feel for it. Nei, det er faktisk familie, du tilhører, og du har faktisk noen plikter hvis du er en del av det kristne fellesskapet.
Kirken er stedet Gud møter oss, så ikke la sår holde deg tilbake. Da har det onde, eller vonde, fått ta mer enn det opprinnelig tok.
Helt sant. Du, jeg håper at denne podcasten her var med å oppmuntre deg inn mot dette spørsmålet her. Du, tusen takk for alle innsatte spørsmålet, at du lytter inn. Vi er superglade og utrolig gøy med alle responsene de siste. Tusen takk for at du er med på reisen vår i Preach, der vi ønsker å finne svar som setter fri og ikke setter fast.
Tusen takk for at du lyttet inn på Preach-podcast nummer 2 denne måneden. Vi er takknemlige for alle de innsendte spørsmålene.
Fortsett med det!
Og vi håper at svarene kan være til hjelp for deg i ditt liv.
Og gjerne del den videre til en venn eller to hvis du synes det var meningsfullt og det ga deg noe. Og du finner mer om oss på sosiale medier og preach.no.
Vi snakkes!